Vítajte pri počúvaní Pediatra na Vandrovke. Podcast vhodný od prvých dní s novorodencom až po obdobie plieskania puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní našeho podcastu Pediatr na Vandrovke. A dnes sa budeme rozprávať o tom, kedy ísť s chorým škôlkarom k lekárovi. Škôlkarská téma je veľká zábava a môže nás teda postretnúť hocičo. Múdrosti a skúsenosti nám v rámci diskusie pozdieľajú Jakuba Vierka. Vítajte. A Jakuba, našeho dvorného pediatra, poznáte. A Vierka, vedeli by ste sa našim poslucháčom predstaviť?
Dobrý deň, prajem. Tak ja by som sa vám rada predstavila ako nejaká osoba, ktorá má nejaké skúsenosti so škôlkármi, nakoľko už 11. rok pôsobím v oblasti škôlky. Čiže prevádzkujeme škôlku, kde za tieto roky sme sa skutočne stretli s množstvom detičiek vo vekovej kategórii od 2, približne do 4, 5, niekedy aj 6 rokov. No a zároveň mám 3 svoje deti, takže tých skúseností je niekoľko.
No to je teda naozaj za 11 rokov plus 3 vlastné deti, to bude plodná diskusia, už to vidím. Jakub, vezmeme to od podlahy. Aké jesenné choroby striehnú na škôlkarov a prečo je táto veková skupina taká náchylná?
Tak dobrý deň všetkým. Ďakujem aj za to, že nás počúvate. A prečo? No, ide o to, že deti sa rodia s nejakou výbavou v tom imunitnom systéme, ktorú väčšinou ešte zdedia po svojich rodičoch, teda po svojej mame. Ale tá imunita sa postupne vytráca a jednoducho tú imunitu a tú odolnosť voči týmto nástrahám infekčným si musia deti pekne vybojovať postupne časom a vekom, takže jednoducho sa s týmito chorobami musia stretnúť. A to, že jeseň sama o sebe aj tým počasím, možno aj tým ovzduším a tým, že deti sa možno vracajú do tých kolektívov po nejakých tých dlhších pauzách, kedy možno aj tá imunita trošku dostala pauzu, hej, že akoby už nebola toľko v strehu, tak vlastne v tej škôlke potom dochádza zase k množeniu tých nástrah v podobe rôznych soplikov, kašlikov, teplôt, výrážok a iných ešte iných zaujímavých vecí. Takže súvisí to samozrejme s tým, že tá imunita u tých malých detí je vo vývoji a preto sú práve škôlkari pre nás zaujímaví, keď sa bavíme dnes o tom, že bývajú choré, hej? Teda chorí. Takže asi toľko. Neviem, že či mám vymenovať aj jednotlivé typy chorôb.
No, myslím, že k tomu sa ešte dostaneme. K tomu sa ešte určite dostaneme. To sú také tie radosti, jak náš Dody tento rok začal chodiť do škôlky. On je relatívne zdravý, ale človek tak otvorí dvere na tej triede, počujete kašľajúce deti a nevie, či sa má začať modliť, alebo zobrať to dieťa naspäť. Ale takto tomu sa tiež dostaneme. A Vierka, viete nám povedať, ako sa pozerá na jeseň škôlka? Ako vás to prípadne motivuje alebo obmedzuje toto obdobie?
Tak dovolujem si povedať za všetky naše pani učiteľky a možno aj všetky pani učiteľky celkovo, možno celosvetovo, že keď sa povie jeseň, tak pre škôlku je to panika. V tom zmysle, že naozaj prichádza veľa situácií, kedy to dieťa musíme otočiť či už z dverí domov, alebo voláme o 2 hodiny rodiča, alebo o hodinu, alebo počas obedného spánku prichádza kašel. A napriek tomu, že sa naozaj snažíme, aj rodičia sú, povedala by som taký, že všetci majú ten pohľad, že ak ja sem prinesiem chore dieťa, tak na budúce zase moje dieťa bude chore. Takže toto by som za posledné roky videla ako lepšie z tohto pohľadu, ale naozaj u tých detí si všímame malých, že sa tá choroba prejaví aj nečakane a rýchlo. To znamená, že naozaj ten rodič ráno nemusel spozorovať nejakú chorobu. ale dieťa o 2 hodiny má sklené oči a jednoducho my to vidíme. Tým, že pani učiteľky poznajú tie detičky, poznáme správanie detí, poznáme ich aktivitu a dieťa, ktoré neustále proste behá, je aktívne a zrazu si sadne a pritúli sa, tak tam už automaticky pani učiteľka berie teplomer do ruky alebo sa ho pýta, čo sa deje a naozaj väčšinou je z toho choroba. Väčšinou je z toho choroba, takže u nás jesen znamená, že áno, budú choroby a hlavne sú to hlavne nové detičky, ktoré nastúpili práve v septembri, ktoré nie sú adaptované ešte, hlavne teda na tú nejakú komunitnú imunitu a jednoducho sú nachylné na tie bacily, že deti, ktoré sú tam rok v škôlke alebo dva roky, tak ani nepostrehnú možno to obdobie, ale príde nové dieťa a fakt po dvoch týždňoch je choré.
Áno, je jednoducho ten imunitný systém sa s tým musí stretnúť a sa s tým vysporiadať. To je asi to, čo teraz trápi aj nás všetkých, nie len podľa mňa zdravotníkov, ktorí sme chodili roky s respirátormi a stratili sme všetku imunitu, ktorú sme si poctivo budovali, odkedy sme začali pracovať v zdravotníctve. Tak chorla vieme, tak ako to bolo, keď sme vyšli zo školy a začali sme pracovať. Takže jednoducho, hej, ten tréning je základ vo všetkom.
Takže nám to dáva nádej, že tie deti, čo nastúpili tento rok do škôlky, možno budúci rok nebudú také chore.
Tak, tak.
Ja si tiež myslím.
No Jakub, ideme na tenký ľad. Ako sa mám ako rodič rozhodnúť, že dieťa patrí alebo nepatrí do kolektívu?
No, tak ja si myslím, že sedliackým rozumom v prvom rade, ale teda veď ako rodič aj ja si myslím, že viem najlepšie zhodnotiť to, v akom stave je moje dieťa. Hej, dokonca by som povedal, že mnohokrát lepšie ako lekár, ktorý niekedy sa od toho lekára čaká, že veď doktor, môže ísť naše dieťa do školky, alebo ešte nemôže ísť do školky. No ja to častokrát neviem vyhodnotiť, lebo ja to dieťa môžem vidieť po obede, vysmrkané, vykašľané, je to dieťa, inak vyzerá ráno. A jednoducho rodičia si vedia tú situáciu mnohokrát aj prispôsobiť tomu, ako im to vyhovuje zrovna v tej chvíli. Takže oni vedia dobre to dieťa pripraviť aj na to, aby vyzeralo, že je zdravé, keď skutočne zdravé nie je. Takže na to nejaký základ, nejaký návod úplne neexistuje, že ktoré dieťa patrí alebo nepatrí do kolektívu. No samozrejme, do kolektívu nepatrí dieťa, ktoré má teplotu. Nepatrí tam dieťa, ktorému tečie žlté zelené z očí, intenzívne, dusivo, draždivo, kašle, alebo hodí tyčku doma ráno niekde v strede detskej izby alebo v kuchyni a povieme si, že no, tak asi mu nesadlo, nejaký ten chlebík mu nesadol, no ale však dajme ho do školky. Toto by som úplne nerobil, lebo však ktoré deti bežne ráno grcajú len tak. Hej? Ale, takže každá zmena toho stavu alebo to nejaké vykročenie bokom z tých zaužívaných kolají u toho dieťaťa by malo u toho rodiča signalizovať, že asi niečo nie je v poriadku. Tak ako hovorila Vierka o tom, že aj tie pani učiteľky tie deti poznajú. Takže jednoducho, keď dieťa, ktoré bežne dokáže zjesť 3 misky krupicovej kaše, lebo ju miluje, vám zrazu povie, že si ju neprosí, tak pre mňa by to vyvolalo signál, že utekaj do kúpeľne, ber lavor, lebo asi sa niečo chystá. Takže je to na tých rodičoch. Jednoducho treba byť zodpovedný a možno niekedy skutočne dať nabok to, že ja teraz musím ísť do práce, ja teraz musím toto vybaviť, ja teraz musím, lebo niečo. Jednoducho skôr počúvať to dieťa, nejak to vnímať a nedať to dieťa do kolektívu. Hej, však ani škôlka, ja viem, že je to inak možno v tých súkromných, tých štátnych škôlkach, ale tie dvere, aj keď by sa mali otvárať v istom čase, hej, že není to korzo, že dieťa príde hoci kedy, ale nejaký priestor tam je, tak možno skúsiť to dieťa tú polhodinku, hodinku si doma ešte trošku poobservovať, že predsa či niečo, keď som si nie je istý a nie len rýchlo hr do auta, sadaj do autosedačky, tu ťa vyložím, utekam do práce.
Kým sa ešte oprieme o tému, kedy s dieťaťom lekárovi, možno by sme si, Vierka, mohli prejsť takú tému, že ako sa možno aj škôlka trošku snaží, respektíve ako sa snažíme motivovať tie deti k nejakému takému dobrému životnému štýlu a imunite. Snažíte sa možno, že chodiť s nimi viacej von, alebo sú tam nejaké, neviem, pravidla. Viem, že u nás v škôlke povinne detičky si umývajú ruky, keď prichádzajú, odchádzajú. Aspoň sa ich teraz snažíme učiť, keď pri tých trojročných je to také, no. Tam niekedy viacej cákajú, než umývajú.
Áno, áno, samozrejme. Ako medzi tie ozaj, že si myslím, že základné nejaké návyky, ktoré v deťoch sa snažíme aj my budovať, rovnako aj rodičia doma, tak je umývanie rúk. Hej. Detičky si umývajú ruky jednak vždy vo fáze, kedy sa vrátime zvonku, samozrejme, ale aj po toalete. Detičky v tomto veku vlastne, napriek tomu, že veľa z nich je ešte v plienkach, tak majú ako keby takéto kontrolované alebo pravidelné vlastne posielanie na toaletu, aby sa išli vycíkať, na badanie ich, aby sa napili, vycíkali. Hej, ten režim v tej škôlke skrátka je taký, že oni by to sami od seba nerobili a tam vždy sa dba na to. A oni sú, fakt tí malí, oni sú veľmi zodpovední v tomto, že oni chcú použiť vlastne to mydlo, oni chcú ten svoj úterák použiť. Oni sú na seba pyšní skrátka, že vlastne toto môžu robiť. Takže by som skôr povedala, že ich to naozaj baví. Naozaj ich to baví a chce sa im to a pani učiteľky na to dohliadajú. Áno, samozrejme, v kúpeľničke je to potom ako keby sa tam hrochy vykúpali niekde. Takže, ale to všetko sa dá umyť a to je úplne v poriadku. Takže toto nie je problém. No rovnako samozrejme chodíme vonku, čiže za každého počasia sa naozaj, ako ja nehovorím, samozrejme, keď fučí uragán a proste je to naozaj, že škaredé počasie, vyslovene nepríjemné, tak nejdeme vonku. Ale zase snažíme sa potom aspoň po obede, ak sa to počasie ustáli, ale ináč nejaký ľahký dážď, nejaké ochladenie, deti vždy majú, každé dieťa má v svojej skrinke výbavu, to znamená, teraz sú tie softshellové nohavice, obleky, čapice, naozaj, že to oblečenie je tak kvalitné, že to dieťa môže ísť von bez toho, aby bolo v podstate v nejakom nekomforte. A je to tým pádom, ako nás nič neblokuje. Takže chodí sa s deťmi vonku za každého počasia. Snažíme sa ten doobedný pobyt mať jednu hodinu vonku a poobedný tiež približne jednu hodinu. To je už v závislosti od toho, kedy tie detičky odchádzajú domov. No a ešte by som možno rada povedala aj to, že v podstate, ako ešte hovorila Jakub, že ten rodič si to dieťa pozná najlepšie a možno, že ten sediacký rozum v tomto rozhoduje, ale aj pri mne, pri mojich deťoch, najlepšia skúsenosť je, keď moje dieťa začne byť chore, čo len trochu, ja ho okamžite vyradím zo školy, bez ohľadu na to, či má písomku alebo niečo, alebo či je to len chvíľka sopel. Jednoducho, to dieťa ostane 2-3 dní v kľude a je zdravé. Ja fakt musím ako si zaklopať, že mám zdravé deti a myslím, že je to tým, že oni ako o antibiotikách, ja si nepamätám, že to sú ako roky, rokuce, kedy sme vôbec brali nejaké lieky. A jednoducho tá imunita podľa mňa prirodzene je celkom fajn. No a potom je to samozrejme aj obliekanie detí a to prehrievanie, tam toto veľmi si myslím, že zle vplýva na tú detskú imunitu. Máme detičky, ktoré pri prvom jarnom slnku proste prídu silonky, suknička, krátky rukav, mikinka, kdežto druhé dieťa príde tielko, tričko s krátkym rukávom, tričko s dlhým rukávom, svetrík, pančuchy, legíny a ešte vonku softshellové nohavice. A môžeme hádať, ktoré dieťa bude choré. Skrátka, to dieťa, ktoré príde naozaj v tom krátkom rukavíku s ľahkou mikinou, jednoducho to dieťa nám nikdy nebolo choré. A je ich viacej. Máme fakt, že niekoľko takých detí a sú to pravidelné tie deti, ktoré nebývajú choré. Čiže veľmi ja verím v to otužovanie aj týchto malých detí. Aj takou prirodzenou cestou, nehovorím, že by sa teraz mali sprchovať v ľadovej vode alebo niečo. Jasne. Ale toto jednoducho. Čiže tým pádom snažíme sa neprekurovať škôlku, aby som sa nejak neodbáčala o témy, neprekurovať škôlku príliš, vyzliekať deťom tie vrstvy, aj keď veľakrát možno je to nejaké neposluchnutie rodiča, že nechajte moje mikinku aj to, ale keď vidím, že dieťa je spotené, jednoducho ho vyzliekame. No. Hej. Takže toto všetko podľa mňa vplýva na to, aby sme nejak zabraňovali tomu, že tie deti sú choré. Samozrejme vetranie, dezinfekcia, kľúčiek, to sa robí dvakrát denne a takéto veci.
Čak aj v tom vlhku a teple je tým vírusom, baktériám lepšie, takže určite to prirodzené také trošku chladnejšie prostredie, skôr ako príliš teple, je určite super. To môže veľmi pomôcť a ovplyvniť celý chod to fungovanie tej škôlky, to si viem úplne predstaviť. Raz som bol takto na rodičovskom, som myslel, že som prišiel o 2 litre tekutín.
No toto mi tiež ja nechápem, ale možno sa popýtame najbližšie, že či nemajú pokazený termostat, lebo tam je tak teplo. No až doli, keby ste náhodou stretli nejaké dieťa, milí posluchači, v kraťasoch, tak to bude asi naše v tomto ročnom období.
A robíte dobré. No. Ako moje deti sa kúpu v oktobri v Račkovej doline v potoku, hej?
No super. Takže
aj sa ponárajú.
No, tak budeme im fandiť, nech ostanú takýto zdraví. A môžeme sa vydať na ďalšiu teda tému, Jakub, že kedy ísť s dieťaťom k lekárovi?
No, to je otázka, ktorú som dostal už viackrát.
Áno, áno, pravidelne ju opakujeme v všetkých našich dieloch.
Je to populárna otázka.
Veľmi populárna. Ale je to veľmi častá otázka, ktorú rodičia riešia.
Ja viem. No, k lekárovi treba ísť vtedy, keď si rodič nie je istý. Hej, to znamená, že ja ako lekár, aj ako lekár, ktorý pracuje aj v tej obvodnej ambulancii, ale teda najmä na urgentnom príjme pre deti, tak sa veľmi často stretávam s tým, že si kladiem takú vnútornú otázku, že prečo ste prišli sem teraz s týmto dieťaťom, vašim v noci o tretej. Ale nakoniec, keď komunikujem s tými rodičmi, tak v drvivej väčšine prípadov tomu rozumiem, lebo nie sme všetci skúsení, nie sme všetci dostatočne sebavedomí, ani nie sme všetci dostatočne vzdelaní na to, aby sme vedeli nejak rozumom zhodnotiť situáciu, najmä keď ide o naše vlastné dieťa, tak vtedy to má oveľa väčší ten subjektívny pohľad na vec, takže, ale zásada je taká teda, keď mám choré dieťa, treba si uvedomiť, že 95%, možno aj viacej všetkých chorôb v detskom škôlkarskom veku sú vírusového pôvodu, keď sa bavíme o tých teplotových takých, že tie deti kašľú, soplia, vracajú, alebo aj nemajú žiadne iné symptómy, len majú tú horúčku, tak s najväčšou pravdepodobnosťou ide o vírusový problém. Čiže také dieťa by malo zostať doma. Tak ako Vierka hovorí, dieťa začne byť choré. Najlepšie je to dieťa nechať doma. Nechať ho doma, ale doma neznamená, že bude doma behať okolo domu, kúpať sa doma v bazéne, ak teda niekto doma bazén má, alebo že bude doma skákať na trampolíne, ale teda to dieťa má byť v kľude, má mať dostatočne veľa tekutín, má byť zásobené energiou, čiže má sa stravovať čo najlepšie, ako sa to len dá, pri tom, že tie deti často, keď sú choré, majú zníženú chuť do jedla. A jednoducho, pokiaľ mám to dieťa, a toto som už niekoľkokrát zažil, opäť je to o tom, ak to zrazu naberie nejaký iný spád, ako som zvyknutý, či už sa to nebude po tých 2-3 dňoch nejako zlepšovať, bude sa to zhoršovať, alebo ma zastihne nejaký nový symptóm, s ktorým som sa dovtedy nestretol. Podľa mňa to je dostatočne relevantný dôvod na to, aby som ten zdravotný stav dieťaťa prekonzultoval s lekárom. Neodporúčal by som úplne, teda závisí to samozrejme od toho, akých máte lekárov, ísť len tak naslepo niekde, klopať na dvere obvodnému lekárovi v čase, napríklad keď sú tam zdravé deti, toto rodičia často robia. Je lepšie, ak existujú iné spôsoby sa s tým lekárom spojiť a dohodnúť sa potom na to, kedy je ten najvhodnejší čas s dieťaťom prísť. A keď už teda k lekárovi idem, tak je dobré vyčkať, aspoň kým to dieťa nemá teplotu, že vybrať si ten interval, nie že teraz má 40, tak utekám, ale počkať, kým to teplota klesne, ako uľaviť tomu dieťaťu čo najviac predtým, ako sa k tomu lekárovi vyberiem.
No a čo nejaké sekundárne, nejaké symptómy, ktoré asi nevieme rozpoznať, tak to by sme sa tiež mohli vybrať. My sme sa nedávno stretli s takou zábavkou, ktorú sme netušili, čo to je, ale skončili sme s framikoinom na tzv. Impetigo. Tak to je asi tiež dobre, keď nejaký výsev, ktorý nepoznáme, alebo takéto kožné zábavky.
Tie kožné prejavy tie vedia byť veľmi také metúce, a nielen teda pri rodičoch, ale aj u nás ako my lekári nemáme veľmi radi dermatológiu. Až nad dermatologom, hej, oni to majú radi, ale my ten zvyšok si myslím, že tomu až tak dobre nerozumieme ako oni, ale hej, impetigo znamená teda, že alebo teda inak sa tomu hovorí aj sladká chrasta, ona asi moc sladká nie je, kebyže ju niekto ochutná, ale teda je to taká ako medová chrasta, hej. Súvisí to s baktériami, ktoré sa bežne inak nachádzajú alebo bývajú súčasťou častokrát aj tej bežnej flóry, ale vedia napríklad sekundárne, že zimpetigenizovať nejakú inú kožnú morfu, čiže nejakú inú výrážku infikovať. A vie tam vzniknúť to impetigo, ono sa veľmi dobre šíri, aj napríklad za nechtami, hej, deti si to chytia, nemajú to niekde okolo úst, pod nosom, poškrabu sa na zadku, už to zrazu majú na zadku, potom to majú na chrbte, vedia si to veľmi rýchlo šíriť aj medzi sebou. Ako si správne povedala Lenka, áno, dá sa to liečiť lokálne vo väčšine prípadov na antibiotickou mastičkou, ale nezriedka si to vyžaduje teda prístup taký ten celkový antibiotický. Čiže tu sa dostávame aj k tomu napríklad tak okrajovo, že tá telemedicína v tomto podľa mňa má celkom akože dobrý význam, aspoň ja to tak vnímam ako lekár, ktorý sedie v ambulancii, že mnohé tieto kožné morfy, ktoré sú typické, na pohľad typické, ako je pri šarlachu napríklad, alebo pri šiestej detskej chorobe, pri siedmej, hej, čo je tá choroba ruka, noha, ústa, alebo pri tom impetigu, to sú veci, ktoré nepotrebujem vidieť naživo. Jednoducho, keď s tým rodičom viem lucidne komunikovať a mám dobrú fotografiu, s tým, že mi ten rodič povie, na ktorých miestach tela sa to nachádza, lebo my vieme, lekári, povedať, že pre niektoré vírusové a pre niektoré bakteriálne infekcie je typické, že sa vyskytujú na tých a tých miestach, tak toto vieme mnohokrát vyriešiť aj pre toho rodiča alebo pre to dieťa z pohodlia domova. Hej. Každopádne, exantém, alebo teda výsev na tele, spojený s horúčkou, v žiadnom prípade nepatrí do kolektívu. Hej. To je veľmi podozrivé, môže to byť väčšinou teda hovorím vírus, ale taktiež to môžu byť aj vážne bakteriálne infekcie, ako je napríklad šarlach alebo spomínané impetigo.
Áno, ďakujeme, takže si rodičia zapíšu, že výsev plus horúčka asi pokiaľ naozaj nevieme skonzultovať a teda dieťatko neposielame do škôlky.
Nie, a také dieťa by som ja osobne asi čo najskôr ukázal aj lekárovi. Pokiaľ si nesom istý, že to sú kiahne, lebo to je také celkom typické. Hlavne rodičia, čo majú viacej detí alebo majú ich okolo seba, tak toto vedia spoznať aj bez toho, aby konzultovali lekára.
Áno. Vierka, spomínali sme si to, nejaké to škôlkarské, keď deti prichádzajú, dávate možno rodičom aj dopredu nejaké avízo, že sa tam, neviem, šíri nejaká 6., 7., 10., 20. choroba?
Samozrejme, ako náhle sa vlastne vyskytne niečo také, že posielame dieťatko domov s nejakou výrážkou, alebo s opakovaným vracaním, alebo naopak rodič nám napíše ráno správu, že dieťatko nepríde, väčšinou naozaj, že špecifikujú rodičia, že ideme k lekárovi, lebo to a to, potom sa nám dostane, nerobíme dopredu paniku samozrejme, ale ako náhle sa nám dostane spätná väzba od rodiča alebo potvrdenie, že áno, máme kiahne, tak okamžite vlastne okamžite rodičov informujeme ešte v priebehu toho dňa. Väčšinou už naozaj pani učiteľka, ktorá vlastne odovzdáva po obede detičky, tak individuálne každému. Dávame aj správy nejaké hromadné. Ale my sme vždy skôr za ten individuálny prístup, takže snažíme sa každému rodičovi povedať, vysvetliť. Tam prichádzajú otázky samozrejme, a kedy, a bože, a ktoré dieťa. A niekedy aj naozaj, že také nevhodné, ako je asi jedno, ktoré dieťa.
Jasné.
Skrátka, táto je situácia. Ale musím povedať, že posledné dva razy, čo sme mali kiahne, sa nám žiadne dieťa nenakazilo. Že skutočne sme mali v škôlke dieťa s kiahňami. Mm-hmm. A žiadne iné to nedostalo.
To je zaujímavé.
Takže
možno sú zaočkované.
Veľmi, viete čo, asi dve deti boli zaočkované, ale tiež to bolo také, že dieťa nebolo štvrtok v škôlke, v piatok vypukli kiahne, to už neprišlo a v podstate ono tú infekčnosť ako keby neprinieslo do škôlky. Hej, takisto moja dcéra pred rokom dostala kiahne v júni, ale dostala ich tak, že v piatok ešte bola v škole, ale v nedeľu po obede som začala pozorovať, že jej na tváričke pribúdajú bodky a v podstate ona tých posledných 48 hodín už nebola v tom kolektíve, čiže nikto z celej triedy to od nej nedostal. Takže
no,
je to o tom, že je to o tom naozaj, že presne každá tá choroba má určite nejakú tú inkubačnú dobu a kedy sa to spozoruje. Čiže samozrejme rodičov musíme vždy o tomto informovať. Potom je na nich, ako sa rozhodnú, či niekto naozaj je v panike, asi dieťa stiahne z kolektívu. Má na to niekedy aj naozaj že dôvody možno adekvátne. Skrátka, sa tak rozhodne rodič a sú rodičia, ktorí povedia, že no tak, bohužiaľ. No,
čo bude, bude.
Buď čo bude, bude, presne tak. Kvôli črevnej výroze sme mali škôlku zatvorenú asi trikrát, takže aj že na komplet, lebo proste nikto nevedel fungovať, ani pani učiteľky teda.
Áno, no to zvykne vymiesť ten kolektív.
A takisto raz tie vlastne ruky, nohy, ústa, že to bola, to, tak veľmi sa nám deti nakazili asi 5 rokov dozadu, že sme štvrtok museli zatvoriť škôlku, ale sme ten čas potom využili na dezinfekciu a v pondelok vlastne všetko bolo vydezinfikované a už ďalej sa choroba nešírila.
No. No, poďme na tú pozitívnejšiu stranu mince. Jakub, kedy sa dieťa môže vrátiť do kolektívu? Obľúbená je druhá téma. Ale možno len tak v skratke.
No, keď je zdravé.
No.
Či rozminúť to mám viacej? Nie, no, jasné. Napríklad, dieťa, ktoré prekonáva nejakú črevnú chrípku, pokiaľ u ňo stále pretrvávajú riedke stolice, a teda nedôjde k sformovaniu tej stolice, nemalo by sa vrátiť. Napríklad rotavírus sa dokáže do stolice vylúčovať 14 dní. To neznamená, že to tak je zákonite vždy pri všetkých, ale viem si úplne živo predstaviť, že dieťa sa jeden deň povracia, potom má 2 dní hnačku a na štvrtý deň už ho rodičia šikujú naspäť do kolektívu. Hej. Tuto je veľmi dôležité povedať, že tá doba rekonvalescencie v tom kľude, teda v pokoji, by som hovoril po slovensky, doma, v posteli alebo na gauči je veľmi dôležitá, lebo aj ten imunitný systém sa potrebuje zotaviť. A toto niekedy si rodičia neuvedomujú, že oni prídu s dieťaťom, ktoré má sopel 3 dní a oni by už boli radi teda, keby už na ten štvrtý deň ten sopel nebol, ale jednoducho sopel trvá 7 dní, trvá 10, závisí to od veku, od toho, aký ten sopel je. Je dôležité mať tú trpezlivosť. Jednoducho aj to, že dieťa sa mi zobudí na štvrtý deň už bez teploty, vyzerá dobre, chce sa hrať, si musím uvedomiť ako rodič, že to dieťa ale prišlo o všetky energetické zásoby počas tej choroby, čiže keď ja ho aj na pohľad dobre vyzerajúce, zdravé, kľudne zdravé môže byť infekčné, už nebude, tohto by som sa nebal, akože by bolo ohrozením pre ten okolitý kolektív, ale skôr ho vystavujem zvýšenej nejakej námahe a vlastne ja zvyšujem riziko, že to moje vlastné dieťa sa znova niečím nakazí, lebo ho dávam do toho kolektívu naspäť oslabené. Takže ja by som povedal, koľko trvá tá choroba, čiže keď sa dieťa má zle 5 dní, tak by sa malo mať dobre 5 dní pred tým, ako ho dám do tej škôlky. Hej. Možno je to niekedy pritiahnuté za vlasy, ale ja si skutočne myslím, že pre to dieťa to vie byť len prínosom. Je to, jednak je to o tom, že nedonesie tam už nič, hlavne je to o tom, že je fit. Hej. Akože nechcem tam dať dieťa, ktoré už síce není infekčné a už vyzerá dobre, ale po 2 hodinách odkvecne, lebo nemá na to ešte energiu. A potom, ako to jednak vyzerá v tej škôlke, to dieťa je nešťastné, unavené, nevládze, naruší to tam všetko, ovplyvňuje to aj to samotné dieťa, a hlavne ho to vystavuje tomu riziku, že znova niečo chytí. Takže je dôležitá, tá rekonvalescencia je dôležitá.
Áno, že nejaký ten pomer. No my sme tiež mali takú epizódku minulý týždeň, kedy do dymu bolo zle pol hodinu, presne pol hodinu. A keďže celý zvyšok dňa mu bolo fantastický, tak sme zhodli sa, že na ďalší deň môže ísť do škôlky. Keďže táto ranná pol hodinka bola nejaká etutka. Tak zrejme
to skutočne asi nebola nejaká, však mali ste ho doma, videli by ste. Takže to je v poriadku.
Skákal po gauči, myslím, že bol v poriadku.
Tak.
A na záver by sme mohli ešte otvoriť moju obľúbenú tému, a to je prevencia. Aj keď my sme už trošku to prevenciou, nejakou to budovaním imunity, sme je načrtli. A Neviem, Vierka, chceli by ste ešte z pohľadu škôlky alebo tých detí niečo možno dodať, že či dbáte na nejakú zdravú stravu, tam možno pitný režim a takto?
Áno, k tej strave, to je téma veľmi obľúbená tiež. Skutočne myslím, že je to o tom, že človek, čo je, tak tam tá črevná flóra vlastne buduje tú imunitu veľmi. Hej. Jakub prikyvuje, to som rada.
Črevný mikrobióm, to je áno, zázrak.
Je to zázrak, presne tak. A musím povedať, že za posledné roky ja som v šoku, ako veľmi zle sa deti stravujú. S prepáčením nejedia nič. Tí deti nechcú papať nič. Mm-hmm. Čokoľvek im dáme, jednoducho jedli by, ako keby sme nechali výber stravy iba na deťoch, tak by sa jedli rožok s maslom, jogurt, krupicová kaša, možno nejaká ešte, a potom suché cestoviny, suchá rýža a to je snaď všetko. Ovocie, iba jablko, bez šupky, banán každé druhé dieťa a koniec, to je všetko. Hmm. Oni naozaj, uhorka, jediná zelenina. Hej. To je jediné, čo tie deti chcú jesť. A my, a rezancová polievka, vývara. To je všetko. Akékoľvek ďalšie jedlo je skôr o výnimke, že tie deti to spapajú, ale je veľa z nich, ktoré to nechcú jesť. A myslím, že toto je veľmi zle a nerozumiem, prečo sa to takto vlastne až vyvinulo. Mám pocit, že niekedy prichádzajú deti, ktoré nevedia dobre žuť, že proste možno boli veľmi dlho na kašovitej strave ako bábetka, alebo doma jednoducho je pre rodiča jednoduchšie tomu dieťaťu dať, čo má rád, tak 5-krát do týždňa mu suché cestovinky dám, však, lebo sa aspoň naje. Ale je to nedostatok vitamínov a živín ako takých. Čiže nepraktizujeme my nejakú špeciálnu bio stravu, sama quinoa, bulgur alebo niečo, čo je ako bez pochyb je zdravé, ale stále si myslím, že to dieťa aj však aj z pohľadu hygieny potrebuje mať aj to mäso a potrebuje mať aj klasickú stravu. Samozrejme, aby tam nebolo nejaké mastné a tak ďalej. Čiže toto áno, ale oni veľmi zle papajú. Takže s týmto bojujeme, s týmto naozaj bojujeme. Vieme, že sú deti, ktoré spápajú všetko a nechce paradajku, tak človek sa nad tým nezamyslí, lebo však v pohode nemusí jesť úplne každú zeleninku, ale fakt je dieťa, ktoré ako naozaj, že prosím, aby si dalo aspoň koliesko uhorky a to je celé zlé. Mm-hmm.
No toto vám nezavidím.
No, to je naozaj, že je to veľmi... Je to škoda. Čo sa pripraví, sa vyhodí. Naozaj čest výnimkám, ale... Je to boj. S tou stravou je to veľký boj a myslím, že na tom my nevieme, ako úplne pracovať, lebo oni síce sa nechajú strhnúť tým kolektívom a že aj kamarát papa, ale to trvá chvíľku potom aj tak jednoducho, keď sa tie detičky adaptujú, tak oni buď im to chutí alebo nechutí, alebo to chcú, nechcú. Nevieme ich namotivovať tak, aby to jednoducho tie deti papali.
Čiže toto je v podstate apel na rodičov, že jednoducho to dieťa sa vráti aj tak tým svojim návykom z domu.
No, stravovanie v školkách to je obrovská téma. To tiež, keď občas vidíme jedálny list, tak rozmýšľame, ale tak určite je to v rámci štátnej škôlky s poriadkom nejakým ministerstva, ale...
Malo by byť.
Ale, no neviem. Nevadí. Toto nebudeme teraz otvárať, lebo to asi nie sme na to úplne odborníci, ale ako ešte nám možno povedz, že čo hovorí na prevenciu a budovanie nejakej imunity medicína?
Medicína. No. Tak, áno. V medicíne sa hovorí, že imunitu môžeme budovať pasívne alebo aktívne. Hej? Čiže... Aktívne o tom sme sa tu bavili, o tom sú tie kolektívy a to, že tam sa teda s tým stretnem a potom musím si to zažiť a pretrpieť doma v posteli. No ale máme tu možnosti pasívnej imunizácie, čiže my vieme deti očkovať proti mnohým chorobám, čo v podstate ten ich imunitný systém buduje rovnako dobre, ako keby tú samotnú chorobu prekonali, s tým rozdielom, že netrpia toľko. Musia zjesť to pichnutie, alebo keď je reč o napríklad o očkovaní proti chrípke, tak to vieme deťom teraz dávať v podobe kvapiek do nosa. Čiže ani ich nemusíme, tie deti, až tak veľmi týrať tým pichaním. Každopádne, ja som zástanca pasívnej imunizácie, čiže som za to, aby sme deti očkovali dostupnými vakcínami, aj tými nepovinnými. Vieme im len pomôcť. No a tie ostatné veci, črevný mikrobióm sme spomenuli, ten z toho, čo čítam aj v poslednej dobe, hrá skutočne veľmi dôležitú rolu a to nebude len pri infekciách, neviem, dýchacích ciest, sú to močové cesty, môže to celkovo vplývať teda na tú imunitu ako takú, však najviac z tých buniek imunitného systému sa nachádza, najviac vôbec baktérií sa nachádza v čreve, čiže je to mimoriadne dôležité, tá strava nielen z pohľadu teda laikov, ak to tak môžem povedať, ale aj z pohľadu tej medicíny. Lebo však čo sú to? Aj ten imunitný systém. Na to jednoducho, človek na to, aby niečo postavil, potrebuje mať tie kúsky tej stavebnice a to sa proste ani bez tej poriadnej stravy nedá. O hygiene rúk sme sa bavili. Mám tu poznámku, že a nosa. Áno. Treba povedať, že bežné dieťa, zdravé dieťa, dokáže vyprodukovať v tom škôlkarskom veku aj 0,5 litra soplov za deň, ktoré nie sú nezdravé. Hej. Je to bežná vec, je to normálna vec, jednoducho tie sliznice produkujú ten hlien. A deti sú rôzne, niektoré sú také, čo robia to a potom to poprehltajú a potom sú také, ktorým je to jedno a im to teče z toho nosa. Hej. Takže to sú tí soploši. Ale je to úplne normálne. Dieťa, ktoré nemá sopel a chodí do školky, podľa mňa není celkom v poriadku. Ale samozrejme, samozrejme, tam sú rôzne tie sople. Hej, a sopel spolu s niečím, o tomto sme sa už, myslím, bavili v nejakých iných dieloch. Takže... Ale apelujem na očkovanie.
Áno. Prišla skvelá nazálna vakcína. Ešte kým je v lekárňach, tak bežte. Neviem, kedy toto vydáme.
Áno, proti chrípke.
Áno, proti chrípke. Super. Vierka, Jakub, ďakujeme. Máte ešte nejaký odkaz pre viac či menej zúfalých rodičov, škôlkarov, najmä v tých prvých rokoch?
Ja si myslím, že aj tak každý nejak má navnímané svoje dieťa a má nejaké možno skúsenosti, ktoré má, alebo naopak tie skúsenosti proste nemá. Má nejaký pocit, predstavu. Niektorý rodič sa pýta a nechá si poradiť. Niektorý si nás presvieča, ako sa veci robia. A ja si myslím, že vždy ako keby nie je potrebné sa do toho nejak veľmi angažovať a starať. A tí naozaj, ktorí chcú nejakú radu, tak sa opýtajú a vtedy sa veľmi radi porozprávame.
Ja by som rád iba povedal, že teda tí rodičia by nemuseli byť až takí zúfalí z tej situácie na jeseň tej škôlke. A čo mne trošku chýba, ale u tých rodičov je pokora. A toto by som iba chcel povedať nevzlom, ale jednoducho treba s tou pokorou prijať aj tie rady od ľudí, ktorí vedia, čo robia. Hej. Že nie sme všetci lekári, nie sme všetci riaditeľmi škôlok, nie sme všetci matky, hej. Niektorí sme aj otcovia. Takže mali by sme sa navzájom rešpektovať a nemyslieť si vždy, že vieme všetko najlepšie. Takže ja ďakujem.
My ďakujeme, že ste mali čas s nami dnes pozdieľať túto tému o škôlkaroch. A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Ak máte nejaké otázky, komentáre alebo pripomienky, tak budeme radi, keď nám napíšete a budeme sa tešiť pri ďalších dieloch. Do počutia.
Do počutia.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Pediater na Vandrovke, a to vďaka občianskemu združeniu Koza na strome a mojapediatria.sk.